κομμάτι από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα που βρίσκεται στη σελίδα 662. Είναι στο κεφάλαιο ΝΙΕ. Σελίδα, βιβλίο προφήτη του Ισαΐα, κεφάλαιο ΝΙΕ. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνο και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί ξοδεύετε αργύρια ουχής άρτων, και τον κόπο σας ουχής χορτασμών, ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιο διαθήκη, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίο δεν εγνώριζες. Και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον, θέλεις σου τρέξει προς σε, δια Κύριο το Θεό σου και δια τον Άγιον του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριο, ενώ σου δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν, ενώ σου είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον. Και θέλει ελεήστε αυτόν και προς το Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή μου οδέ ημών, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί αλλά ποτίζει τη γη και κάμνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει το λόγος μου εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε μέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει εμποδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουσι αντυχήσει έμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως. Και πάντα τα δέντρα του αυρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος. Αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριο. Δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίο δεν θέλει εκλείψει. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που ο προφήτης Ισαΐας δια Πνεύματος Αγίου το μεταφέρει στο λαό αυτό. Βέβαια εμείς αναγνωρίζουμε ότι η οδηγία που έχει δώσει ο Θεός στους προφήτες αδελφοί ανήκει και σε εμάς. Δεν είναι απλά μια προφητεία και μια οδηγία που έχει δοθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σε ένα συγκεκριμένο λαό ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα, αλλά είναι μια προφητεία που όταν βγαίνει από το στόμα του Θεού ανήκει σε όλους όσους θέλουν να την ακούσουν. Και η οδηγία του Θεού, αδελφοί, απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να την ακούσουν. Δεν απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν θέλουν, απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός και δίνει ένα μήνυμα στους ανθρώπους αυτούς που έχει μπροστά του, λέγοντάς τους ότι εγώ απευθύνομαι προς αυτούς που διψάνε. Σε αυτούς που θέλουν πραγματικά να ξεδιψάσουν, να γνωρίσουν, να μάθουν, να γευθούν, να καταλάβουν. Απευθύνομαι σε αυτούς. Αυτούς που έχουν ανοιχτό το μυαλό τους, ανοιχτή την καρδιά τους, για να μπορέσουν να γνωρίσουν τι θέλω εγώ μέσα στη ζωή τους. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, όταν πήγε και έκανε το κήρυγμα στο ποτάμι, εκεί που ήταν όλες οι γυναίκες, υπήρχε μια γυναίκα και δεν μπορούσε αρχικά να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά προσπαθούσε η γυναίκα. Και όταν ακούστηκε ο λόγος του Θεού, τη άνοιξε, λέει ο Θεός, την καρδιά για να καταλαβαίνει, δηλαδή να έχει νόηση τι είναι αυτά που τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι υπόλοιπες γυναίκες καταλάβανε? Δεν είχαν καταλάβει, αδελφοί. Δεν ξέρω αν πηγαίνανε με σκοπό να λατρέψουν πραγματικά το Θεό ή με το σκοπό να κάνουν μια παρέιτσα. Γιατί μερικές φορές οι συγκεντρώσεις που κάναμε ή οι συγκεντρώσεις που γίνονταν, γίνονταν και από κοινωνικούς σκοπούς. Κάποιος μπορεί να πήγαινε γιατί σου λέει πάει η φιλενάδα μου, πάνε οι φίλες μου, πάει η γειτονιστά μου, θέλω να πάω κι εγώ στο ποτάμι να κάνω ό,τι κάνουν κι αυτές. Δεν πήγαινε με την προοπτική να γνωρίσει το Θεό. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που κάνουν το κάνουν σωστά. Το κάνουν γιατί πηγαίνουν να γνωρίσουν το Θεό, να αναγνωρίσουν την αλήθεια του Θεού και έρχεται η ευκαιρία μέσα στη ζωή τους. Αυτό είναι που θα ήθελα σήμερα να κατανοήσουμε έτσι λίγο βαθιά μες στην καρδιά μας, ότι ο Θεός, όταν ένας άνθρωπος πραγματικά θέλει και πραγματικά επιθυμεί και πραγματικά νιώθει την ανάγκη, ο Θεός του δίνει ευκαιρία. Και η ευκαιρία δεν είναι μόνο μία φορά, είναι και δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Ο Θεός, αδελφοί, λέει, μιλάει άπαξ και δις και τρεις. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα ο Θεός να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο στη φάση που τον βρίσκει, στη διόρθωση της καρδιάς του, στην επιθυμία της καρδιάς του, για να του κατευθύνει αυτή την καρδιά προς το σωστό δρόμο. Και αυτή η επιλογή που κάνει ο Θεός, το να καλέσει αυτούς που διψάνε, δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Γιατί ένας άνθρωπος για να διψάσει πρέπει να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Θα φτιάξω, λέει, συνθήκες όπου θα υπάρξει πείνα άρτου και δίψα ύδατος. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός? Καταλαβαίνει ποιοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκες. Καταλαβαίνει ποιοι θέλουν πραγματικά το λόγο, ποιοι θέλουν να χορτάσουν, ποιοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το Θεό. Το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός που μέσα στην καρδιά του έχει την επιθυμία να αναγνωρίσει την αλήθεια του Θεού, αλλά δεν έχει την ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργεί κάποιες συνθήκες ο Θεός λίγο πριν έρθει, πριν επισκεφτεί, πριν μιλήσει, πριν φέρει το λόγο του, πριν ρίξει την βροχή, δημιουργεί συνθήκες. Ξέρετε, υπάρχουν θα λέγαμε καταστάσεις οι οποίες βοηθάνε στην ανάπτυξη. Δεν το ξέρα, το έμαθα όταν πήγα στο χωριό. Πήγα σε ένα φυτώριο και πήρα ένα-δύο δεντράκια για να τα φυτέψω. Είχαμε κάτι δεντράκια, αλλά πήρα κανένα δύο μικρά δεντράκια. Και του λέω, είναι ανθεκτικά αυτά τα δεντράκια? Ναι, μου λέει, αυτά βγάζουν ωραίο καρπό και είναι ανθεκτικά. Μόνο θα κάνεις κάτι. Του λέω, τι να κάνω? Θα το αφήσεις, λέει, θα το ποτίσεις στην αρχή αρκετά να πάρει υγρασία, αλλά μετά θα το αφήσεις ένα περιθώριο να ξεραθεί, να πάθει δίψα. Δηλαδή να νιώσει ότι έχει ανάγκη από νερό. Θα του δώσεις μία περίοδο ξηρασίας. Αδελφοί, αυτό δεν το έχω ξανακούσει και μου το είπε ο άνθρωπος που ήταν γεωπόνος στο φυτώριο. Να αφήσεις μετά το πρώτο πότισμα μία περίοδο ξηρασίας για να το ποτίσεις μετά και να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα πιο πολύ. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει, αδελφοί, πόσο δουλεύει ο Θεός με αυτές τις καταστάσεις με εμάς. Δηλαδή ο Θεός έρχεται μία φορά και μας μιλάει, μία φορά και μας ποτίζει, μία φορά και μας δίνει την κατεύθυνσή Του, το λόγο Του, μας δίνει την αλήθεια Του και εμείς χαιρόμαστε και παίρνουμε δύναμη και παίρνουμε ρίζα και υπάρχει μια περίοδος ξηρασίας στην οποία δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε τροφή, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε και νιώθουμε ότι ξερενόμαστε. Και κάποια στιγμή έρχεται ξανά ο Θεός και μας ρίχνει από ένα κουβά νερό, δεν ξέρω πόσο χρειαζόμαστε, και αρχίζει και μας ποτίζει. Και την ώρα που είμαστε ξεροί και νιώθουμε την ανάγκη να πιούμε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ότι όταν διψάτε πάρα πολύ, πίνετε περισσότερο νερό από ό,τι χρειάζεστε. Κολλάει το στόμα, κολλάει η γλώσσα και το νερό που το πίνεις την πρώτη για να σου φύγει και το δεύτερο για να το χορτάσεις. Δηλαδή το πρώτο το πίνεις έτσι για να φύγει το κόλλημα και η ξεραίλα που έχεις μέσα σου και πίνεις και ένα δεύτερο μετά για να συνέλθεις. Γιατί το έχεις ανάγκη. Και αυτό είναι που ξέρει ο Θεός όταν δημιουργεί συνθήκες δίψας και πείνας. Ότι εμείς, σαν δέντρα που είμαστε, που θα καρποφορήσουμε και είμαστε δέντρα καρποφόρα, αδελφοί, και είμαστε καλά δέντρα, γιατί πραγματικά όταν μας φυτεύει ο Θεός, μας φυτεύει γιατί ξέρει που μας φυτεύει, μας φυτεύει γιατί ξέρει τι καρπό θα κάνουμε, ξέρει ότι έχουμε δυνατότητες, αλλά εάν δεν διαμορφώσει σωστά το περιβάλλον μας, δεν θα φέρουμε τον ανάλογο καρπό. Γιατί χρειάζεται και ο χρόνος και η ώρα και η συνθήκη για να φέρεις τον ανάλογο καρπό. Δεν μπορεί ένα δεντράκι στα 3 του χρόνια, 4 του χρόνια να σου φέρει τον καρπό που θα φέρει στα 5 χρόνια ή στα 6 χρόνια. Δεν μπορεί να στο φέρει, αλλά όταν τις συνθήκες τις φτιάξει ο Θεός, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι οι κατάλληλες, είναι η ώρα η οποία θα φέρει ανθοφορία, καρποφορία και μεγάλη ευλογία σε αυτόν που το έχει φυτέψει, δηλαδή στη σχέση του με τον Θεό. Κάθε δέντρο από τον καρπό του φαίνεται, αδελφοί, αλλά για να μπορέσει αυτός ο καρπός να φανεί, να αναδειχτεί, είναι και χρειάζεται μια περιποίηση. Γι' αυτό έλεγε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή για το δέντρο, για την σικιά που δεν έφερε καρπό και πήγε το αφεντικό και λέει, βγάλτο, λέει, το δέντρο αυτό, γιατί δεν φέρνει καρπό, καταργεί και τη γη. Και του λέει ο επιστάτης, άστο, λέει, να το φροντίσω λίγο ακόμα. Άστο να το σκάψω, να το ποτίσω, να το λιπάνω. Άστε να του δώσω μια ευκαιρία ακόμα για να μπορέσει να φέρει τον ανάλογο καρπό. Γιατί εάν έχει καλή ρίζα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλη ευλογία. Και έχει σημασία, αδελφοί, να έχουμε αποκτήσει καλές ρίζες. Έχει σημασία να έχουμε απλώς λίγο προς τα κάτω και να είμαστε σταθεροί και να είμαστε στερεοί. Γιατί? Γιατί όταν περιμένουμε την ευλογία του Θεού και δεν διασταλευόμαστε, τότε ο Θεός μας δίνει και την επόμενη ευκαιρία. Έρχεται η ώρα που θα ποτίσει βροχή πρόημο, τη λέει, και όψιμο βροχή. Δηλαδή, στον καιρό αυτής θα έρθει η ώρα που θα ποτίσει μία φορά και θα έρθει η ώρα που θα ποτίσει και δεύτερη φορά, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό το δέντρο και να φέρει πολύ καρπό. Ο σκοπός ο δικός μας είναι να καρποφορήσουμε πάρα πολύ, αδελφοί. Και γι' αυτό μερικές φορές, όταν στεκόμαστε σε ένα περιβάλλον και δεν εγκαταλείπουμε και δεν αφήνουμε το περιβάλλον αυτό, αλλά στεκόμαστε εκεί και λέμε, Κύριε, διψάω, Κύριε, πεινάω, θέλω να με ευλογήσεις, και δεν κουνιέσαι από εκεί, δεν εγκαταλείπεις, δεν αποφασίζεις να φύγεις. Θα μου πεις, αδελφέ, ένα φυτό, τι να αποφασίσει να φύγει, μπορεί? Μπορεί να μετακινηθεί ένα φυτό, να αποφασίσει να φύγει? Ξέρετε, αδελφοί, μέσα στη γραφή υπάρχει η παραβολή του αετού, του πολυπτέρυγου και του πολυπίκυλου και της αμπέλου, η οποία λέει ότι μετακόμισε ο Θεός και την πήγε σε μια άλλη γη, και αυτή η άμπελος άπλωσε, λέει, τις ρίζες της, αλλά κάποια στιγμή ξέχασε ποιος τη μετακόμισε και ποιος την έβαλε, και είδε έναν άλλον, λέει, αετό πολυπτέρυγο και πολυπίκυλο. Και τι έκανε? Άπλωσε τις ρίζες, λέει, προς αυτό. Δηλαδή, προς τα σένα θέλω να έρθει. Δίνει μια παραβολή, αδελφοί, ο Θεός, και λέει ότι ακόμα το φυτό μπορεί να απλώσει τις ρίζες του αλλού. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει αυτό το περιβάλλον, θέλω να απλώσω τα φτερά μου, που λέμε καμιά φορά. Θέλω να δω και άλλα πράγματα, θέλω να γνωρίσω και άλλα πράγματα, θέλω να γευτώ και άλλες εμπειρίες. Θέλω να καταλάβω τι μπορώ να ζήσω μέσα αυτή τη ζωή, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και ένας άλλος αετός. Είναι πολυπίκυλος, πολυπτέρυγος, είναι πολύ όμορφος, δυνατός. Μήπως να απλώσω τις ρίζες μου και προς εκείνη την κατεύθυνση? Και ξέρετε τι έκανε, λέει, ο δεύτερος αετός? Αντί να νιώσει και να καταλάβει ότι αυτό το φυτό θα φέρει καρπό και αυτό είναι ευλογημένο και είναι από το Θεό, το πήρε, λέει, από τη ρίζα και το ξερίζωσε. Γιατί δεν τον νοιάζει, δεν τον ένοιαζε. Όσο και να ένιωθε ότι εσύ τον πλησιάζεις και πας προς τη δική του κατεύθυνση για να βρεις κάτι και να περάσεις τη ζωή σου και το βίο σου, αυτό δεν τον νοιάζει, σε ξεριζώνει. Και γι' αυτό, λέει, οι αδελφοί, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πού απλώνουμε ρίζες, πού στερεωνόμαστε, πού μένουμε, πού σταθεροποιούμαστε, ποιος είναι ο καρπός τον οποίο θέλουμε να φέρουμε. Γιατί καμιά φορά, εάν απλώσουμε ρίζες σε λάθος πρόσωπα ή σε λάθος αγρό, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αυτό που ο Θεός θέλει μέσα στη ζωή μας. Όμως, να ξέρετε, διαβάζουμε αυτό το κεφάλαιο γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία υποσημείωση, αδελφοί, ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο ανοίγει την καρδιά μας. Γιατί μπορεί να λέει ο Θεός ότι υπάρχουν άνθρωποι που διψάνε, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε μια περίοδο ξηρασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε, που σημαίνει ότι βρίσκονται σε μια περίοδο πείνας, δεν έχουν τροφή, δεν έχουν να ποτιστούν. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέει σε αυτούς, «Ω εσείς», δηλαδή, «Εγώ εσάς σας παρακολουθώ». Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρει μια απόφαση να μην απομακρυνθείτε, να μην χάσετε τις ρίζες σας, να μην φύγετε από κοντά μου. Περιμένετε να σας ποτίσω εγώ. Περιμένετε να σας ταΐσω εγώ. Περιμένετε να στείλω εγώ το μάνα από τον ουρανό. Περιμένετε από μένα την ευλογία. Και, αδελφοί, για μας αυτό είναι η μεγάλη παρηγοριά. Όταν ένας άνθρωπος, ένας αδελφός ή μια αδελφή περιμένει από τον Κύριο την ευλογία, τότε ο Θεός το βλέπει, αδελφοί, και καταλαβαίνει ότι αυτός έχει τη δυνατότητα για μια δεύτερη ευκαιρία. Έχει τη δυνατότητα να τον επισκεφτεί και να τον ευλογήσει ακόμα περισσότερο. Να του δώσει ακόμα πιο πολλά. Γιατί περιμένει από το Θεό. Δεν παίρνει αποφάσεις, δεν αποφασίζει να κάνει κάτι άλλο. Περιμένει από το Θεό. Και έρχεται, λοιπόν, ο Θεός και λέει, «Εσείς που διψάτε, ελάτε στα ύδατα, ή μη έχοντες αργύριο, ελάτε να χωράσετε και να φάγετε». Και, αδελφοί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνωρίσει το Θεό και έχει απομακρυνθεί από τη ζωή του, στη ζωή του από το Θεό, θα έλεγε κανείς ότι είναι άξιος της μοίρας του. Έχουμε το παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία είναι βέβαια σε ένα περιβάλλον δύσκολο, ασχολείται με το Θεό, αλλά κάνει τη ζωή της. Η κοπέλα αυτή προφανώς σε μια ηλικία η οποία μπορεί να ερωτευτεί, μπορεί να κάνει σχέσεις. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται και στον κόσμο. Η σχέση μία μετά την άλλη είναι σαν τα στραγάλια. Τρως λίγο και το παρατάς και πας στο επόμενο, να δεις αν είναι αφράτο ή σκληρό. Και η γυναίκα αυτή, ενώ ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις, βέβαια με λάθος βάση, γιατί το περιβάλλον που ζούσε δεν της έδινε τη σωστή βάση, δεν ήταν η σωστή διδασκαλία στην οποία θα μπορούσε να σταθεί και να περπατήσει μέχρι το τέλος, αλλά χρειαζόταν βοήθεια. Και χρειαζόταν βοήθεια και το καταλάβαινε και η ίδια ότι χρειαζόταν βοήθεια. Γιατί σου λέει, δεν έχω την δυνατότητα να ξέρω τι πρέπει να κάνω, ποιο είναι το σωστό. Έχω να κάνω με ανθρώπους που λένε διαφορετικά πράγματα. Άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος. Και γι' αυτό όταν στάθηκε ο Κύριος δίπλα της, την ώρα που ήθελε να τραβήξει το νερό, να πάρει από το πηγάδι νερό και να πάει σπίτι της να κάνει τις δουλειές της, στο μυαλό της μέσα την τριβελίζαν όλα αυτά, αδελφοί. Και την τριβελίζανε γιατί? Γιατί σου λέει, άλλο μου λέει ο ένας, άλλο μου λέει ο άλλος. Έρχονται οι Ιουδαίοι και μου λένε ότι εγώ πρέπει να πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ. Ναι, το διαβάζω μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά έρχονται οι δικοί μου και μου λέει ότι μπορώ να πηγαίνω και στο Ρογαριζίν. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Ποιο να πιστέψω, ποιο να εμπιστευτώ. Ποιος είναι ο σωστός διδάσκαλος ο οποίος θα μου δώσει την αλήθεια. Και αποφάσισε, επειδή δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να μας κατευθύνει σωστά, αποφασίζουμε να μην ακούσουμε κανέναν, αδελφοί. Μερικές φορές του λέει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω κανέναν. Δεν θέλω να ακούω κανέναν. Δεν θέλω να μου μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί θεωρείς, βγάζεις ένα συμπέρασμα ότι κανένας δεν ξέρει. Και γι' αυτό όταν στάθηκε δίπλα της ο Ιησούς Χριστός και της είπε για το νερό που έχει αυτός, του απάντησε ότι εγώ ξέρω ότι θα έρθει κάποιος που τα ξέρει όλα. Εγώ με αυτόν θέλω να κουβεντιάσω. Και ποιος είναι αυτός που τα ξέρει όλα? Του λέει ο Μεσσίας. Εγώ περιμένω, του λέει, το Μεσσία για να μου πει ποια είναι η αλήθεια. Και τη απαντάει ο Ιησούς Χριστός, εγώ είμαι. Δηλαδή, εγώ ήρθα, να η ευκαιρία σου. Να η ευκαιρία σου, αφού διψάς και αφού πεινάς και αφού θέλεις να γνωρίσεις την αλήθεια, εγώ ήρθα να τη γνωρίσεις. Ο Θεός σου έστειλε την ευκαιρία σου τη δεύτερη. Γιατί μπορεί να ξεκίνησες με καλές προϋποθέσεις στο όρος Γαριζίν, με τη γνώση που είχες στη Μερική, γιατί και οι Σαμαρείτες αδελφοί, κακά τα ψέματα, το λόγο του Θεού διαβάζανε και το νόμο του Μωυσή απαγγέλανε για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Θυμάστε τι γινότανε όταν είχαν έρθει οι μετικιστές στη Σαμάρια, πώς τους τρώγανε τα άγρια θηρία και τα άγρια ζώα και πήγανε και είπαν στο βασιλιά, λέει, εκεί πέρα, λέει, μας θανατώνουν τα ζώα, τι πρέπει να κάνουμε? Λέει, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, θα στείλουμε ιερείς να διαβάζουν το λόγο του Θεού, να πιστέψουν οι άνθρωποι που είναι εκεί και να σταματήσουν τα θηρία να τους τρώνε. Δηλαδή, εάν ακούσουν την αλήθεια, θα σταματήσει ο εχθρός να του επιτίθεται και το θηρίο να τον να στέκεται μπροστά του για να τον καταστρέψει, αλλά θα τον βοηθήσει ο λόγος του Θεού να πάει καλά. Όμως οι διδάσκαλοι της περιοχής εκείνης δεν ήταν τυπικοί, δεν ήταν ακριβείς. Αφήσανε και τους ξένους θεούς, κάνανε και τη διδασκαλία του νόμου του Μωυσέως. Δηλαδή, τα κάναν και τα δύο. Τα επιτρέψαν όλα, επιτρέψανε όλη τη διαδικασία και τη μία και την άλλη. Και ξέρετε, αδελφοί, σε όλες τις θρησκείες συμβαίνει αυτό. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πιο δύσκολο από ότι αν αποφασίζεις να φύγεις τελείως. Είναι πιο δύσκολο να τα κάνεις και τα δύο. Να κάνω και τα παγανιστικά, να κάνω και τα του Θεού. Να κάνω και τα των ξένων θεών, να κάνω και του δικού μου Θεού. Να τα βάλω όλα μαζί. Και ξέρετε, όλες οι θρησκείες το κάνουν. Όλες οι γιορτές μας. Και όλες οι σχόλες και όλες οι αργίες και όλες τα γλέντια που κάνουμε προέρχονται από τις προηγούμενες παγανιστικές θρησκείες, οι οποίες προσθεθήκαν, η χριστιανική θρησκεία πρόσθεσε τη δική της γιορτή στις μέρες εκείνες. Τι είναι τα Χριστούγεννα, τι είναι το Πάσχα, τι είναι το Καρναβάλι, τι είναι Πρωτοχρονιά, τι είναι, όλα από προηγούμενες παγανιστικές θρησκείες και προσθέσανε και το θέλημα του Θεού μέσα σε αυτές. Δηλαδή αντικαταστήσανε, αλλά τι κάνανε, κρατήσανε τη βάση. κρατήσανε τη διαδικασία και έχουν μπλέξει όλα μαζί. Αυτό είπε αυτή η γυναίκα. Έχει μπλέξει την αλήθεια με το ψέμα. Έχει μπλέξει το σωστό με το λάθος. Έχει μπλέξει το θέλημα του Θεού με το θέλημα των ανθρώπων. Έχει μπλέξει το σωστό Θεό με τον ψεύτικο Θεό. Τα έχει μπλέξει όλα. Και όταν μπλέκεις, δεν θέλεις να ακούσεις κανέναν. Προφανώς δεν θέλει να ακούσεις κανέναν. Μπορεί να διψάς, να πεινάς, να έχεις ανάγκη να ακούσεις το θέλημα του Θεού, αλλά αν δεν έρθει κάποιος να σου πει μια αλήθεια πραγματική και να σου πει ότι εγώ είμαι από το Θεό και ο Θεός λέει αυτό, δεν πρόκειται να ακούσεις κανέναν. Και γι' αυτό η γυναίκα έκανε τη ζωή της. Σου λέει: εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Πήρα τον πρώτο, πήρα τον δεύτερο, πήρα τον τρίτο, πήρα τον τέταρτο. Αφήστε με, παρατήστε με. Μην μου μιλάει κανένας. Πήγε όμως ο Θεός, αδελφοί, και της έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και της έδωσε δυνατότητα να αναγνωρίσει την αλήθεια και να αποφασίσει εάν θέλει ή δεν θέλει να ακολουθήσει την αλήθεια αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ο Ισαΐας, αναγνωρίζοντας δια Πνεύματος Αγίου τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός, έρχεται να τον μεταφέρει σε μας και να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν στο λόγο αυτό που έχετε δια Πνεύματος Αγίου λέει: ελάτε να αγοράσετε και να φάτε. Δηλαδή, ελάτε κοντά μου, ελάτε σε μένα, ελάτε να σας δώσω. Γιατί εάν αναγνωρίσετε ότι εγώ έχω την αξία, εγώ έχω το ψωμί, εγώ έχω το νερό, το σωστό, εγώ μπορώ να σας δώσω αυτό που χρειάζεστε, τότε θα έρθετε σε μένα. Μην πάτε αλλού, μην πάτε σε ψεύτικους θεούς, μην πάτε σε ανθρώπους που πουλάνε λάθος προϊόντα, να πάτε στο σωστό προϊόν. Και έχουμε παραδείγματα από τη ζωή μας. Παλιά ποιος κοίταγε το label, δηλαδή την ταμπελίτσα πίσω από το τρόφιμο? Παίρναμε ό,τι βρίσκαμε από το μανάδι, από το σούπερ μάρκετ, και το τρώγαμε και ήμασταν και ευχαριστημένοι. Και λιγμένο να είναι, το τρώγαμε και ήμασταν ευχαριστημένοι. Αλλά μετά κάποια στιγμή όλα τα συσκευάζανε, όλα βάζανε labels, ταμπελίτσες, γράφανε τις θερμίδες, γράφανε. Και τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία για να δω τι είναι αυτό το προϊόν, γιατί στο πρόσφερε. Σου πρόσφερε όλη τη δυνατότητα να αναγνωρίσει. Και γυρνά στο προϊόν από τη συσκευασία του και λέει: λιπαρά τόσο, άλατα τόσο, υδατάνθρακες τόσο, θα σου κάνει καλό, δεν θα σου κάνει καλό, έχει χρωστικές, δεν έχει χρωστικές, και το ψάχνεις να δεις τι τρως. Εάν τώρα ψάχνεις να δεις τι τρως για να έχεις ένα καλό και ισορροπημένο σώμα, για να μπορείς να ζήσεις φυσιολογικά τη ζωή σου και να περνάς καλά, δεν θα πρέπει να ψάξεις να βρεις και τι θέλει ο Θεός μες στη ζωή σου για να φας το μάνα και να πιεις το είδωρ που θα σου δώσει ζωή? Δεν θα πρέπει να αναζητήσεις τη σωστή ταμπέλα που λέει ότι εδώ είναι το σωστό τρόφιμο, αυτό θα σου κάνει καλό, αυτό θα σου κάνει κακό, και να αποφασίσεις? Πρέπει να αποφασίσει ο άνθρωπος, αδελφοί, και από την απόφαση του θα εξαρτηθεί και η πορεία της ζωής του, δηλαδή το μέλλον του. Όταν αποφασίσει ότι εγώ θέλω το σωστό προϊόν, θα φάει το σωστό προϊόν. Όταν αποφασίσει ότι εγώ θα πάρω όποιο προϊόν να είναι, θα φάει και ένα λάθος προϊόν, θα φας και ένα λιγμένο, θα φας και ένα χαλασμένο, θα φας και ένα προβληματικό, θα φας και ένα που θα σε πειράξει. Γιατί δεν ενδιαφέρεσαι. Αν όμως ενδιαφέρεστε, τότε θα φας το σωστό προϊόν. Και γι' αυτό, αδελφοί, μερικές φορές ψάχνοντας οι άνθρωποι να βρούνε και να ανακαλύψουν τα σωστά προϊόντα για τη ζωή τους, έρχεται η ώρα στην οποία τους δίνεται η δυνατότητα αυτής της αλήθειας. Ποια είναι η αλήθεια του κάθε προϊόντος? Ποια είναι η αλήθεια του ζωντανού νερού? Ποια είναι η αλήθεια του μάνα του ουρανού? Ποια είναι η αλήθεια? Γιατί οι άνθρωποι, φανταστείτε ότι όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τους λέει: ο Μωυσής μας έδωσε το μάνα. Σιγά, λέει, εμείς σας έδωσε ο Μωυσής το μάνα. Το μάνα δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, λέει. Ο πατέρας μου σας το έδωσε το μάνα. Ο πατέρας μου σας έθρεψε με τη σωστή τροφή από τον ουρανό όταν ήσασταν μέσα στην έρημο, και τώρα σας στέλνει και το αληθινό το μάνα που είμαι εγώ. Εγώ είμαι το μάνα. Αν φάτε το σώμα μου και αν πιείτε το αίμα μου, θα έχετε ζωή εν εαυτής. Δηλαδή, τους έδωσε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν την αλήθεια, θα έλεγα, και ας με συγχωρέσει ο Θεός, του προϊόντος που προσφέρει ο Θεός στους ανθρώπους. Ποιο είναι το μάνα που μπορούν να φάνε? Αυτό το καλό, το υγιεινό, που θα τους πάει μέχρι την γη της επαγγελίας, χωρίς προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην έρημο, δεν θα πεινάσουν, δεν θα διψάσουν, θα έχουν την ανάλογη τροφή και θα μπορέσουν να φτάσουν στο τέρμα. Αυτό το θέλει ο Θεός, βεβαίως το θέλει ο Θεός. Θέλει ο καθένας από εμάς να είναι ασφαλής. Το χρειάζεται ο Θεός τα παιδιά του να είναι ασφαλή. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να τρώνε σωστά, να ποτίζονται σωστά για να συνεχίσουν την επόμενη τους μέρα. Για να έχουν δύναμη, να έχουν κουράγιο. Ξέρετε, καμιά φορά τρως και από το κακό φαΐ χειροτερεύει η υγεία σου. Έχετε δει αυτά που λέμε τρως βρώμικο. Θέλω να φάω, λέει, ένα βρώμικο. Εάν η επιθυμία του να φας ένα βρώμικο είναι καθημερινή, το πιο πιθανό χοληστερίνες, τριγλυκερίδια, λιπαρά, χαλάει το αίμα, χαλάνε οι ισορροπίες, χαλάνε όλα. Αν τρως καθαρά, τότε θα συνεχίσεις να ζεις με πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Να έχεις δηλαδή ένα πιο φυσιολογικό ρυθμό. Αυτή η ανάγκη να αποφασίσεις να φας κάτι που είναι λάθος, είναι επιλογή σου. Είναι επιλογή μας, αδελφοί, από τη στιγμή που ξέρουμε την αλήθεια. Είναι επιλογή μας να κάνουμε το λάθος από τη στιγμή που ξέρουμε την αλήθεια. Και για να μάθεις την αλήθεια, τι κάνει ο Θεός, έρχεται να την ανακοινώσει. Έρχεται να σε ενημερώσει. Δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο, λέει ο Θεός. Και πώς το κάνει αυτό ο Θεός? Είτε μέσα από πληρεξούσιους, δηλαδή μέσα από προφήτες και μέσα από αγγέλους. Σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο μάθημα, σε πιο παλιό μάθημα, ότι αν δεν υπάρχουν άνθρωποι προφήτες, στέλνει ο Θεός αγγέλους. Όπου δεν υπήρχαν άνθρωποι να ακούσουν τον λόγο του Πνεύματος του Αγίου και να το μεταφέρουν, ερχόντουσαν άγγελοι, αδελφοί. Φανταστείτε ότι την περίοδο των Κριτών, επειδή δεν υπήρχε κάποιος προφήτης ή δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος να την αναγγείλει, ο Θεός έστελνε αγγέλους. Και το κάνει γιατί όσο δεν υπάρχει η δυνατότητα, ο Θεός βρίσκει τη δυνατότητα, εφευρίσκει μέσα. Για να μην μείνει ο εξόριστος εξωσμένος από αυτού, αλλά να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Όπως έκανε ο Δαβίδ στον Αβεσταλόμ. Να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον. Να βρει την υγεία του, να βρει το ρυθμό του. Γιατί το παιδί είχε χάσει τη σχέση του, όχι μόνο με τον πατέρα του, με την οικογένειά του, αλλά τη σχέση του με όλους. Και είχε μια κακία, είχε ένα μίσος και δεν μπορούσε να την κάνει με κανέναν. Ήταν στην εξορία του. Αλλά πήγε μια γυναίκα, φανταστείτε ότι ο καθένας έχει και ένα ρόλο μέσα σε αυτή τη ζωή, αδελφοί. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους. Πήγε μια γυναίκα απεσταλμένη από κάποιον, ο οποίος ήθελε να επιστρέψει αυτό το παιδί πού? Στα βασιλικά παλάτια, δηλαδή να επιστρέψει στον οίκο του. Να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα του. Να επιστρέψει στο παλάτι του βασιλιά του Δαβίδ. Γιατί εκεί άνοικε, εκεί ήταν η περιουσία του, εκεί ήταν η ζωή του. Από εκεί ξεκίνησε και εκεί έπρεπε να καταλήξει. Και πήγε μια γυναίκα μπροστά στο βασιλιά και του λέει: «Βασιλιά μου, θέλω να μου κρίνεις κάτι». Τσακωθήκαν, λέει, τα αδέλφια, ο ένας χτύπησε τον άλλον και έφυγε το παιδί και τώρα εγώ δεν έχω κανέναν και θέλουν να τον πιάσουν και τον άλλον να τον σκοτώσουν. Και σε παρακαλώ, βοήθησέ με, γιατί είμαι μια χείρα μόνη και χρειάζομαι βοήθεια. Τι να κάνω? Και απαντάει ο βασιλιάς, αδελφοί, ότι κανένας δεν θα πειράξει αυτό το παιδί και θα επιστρέψει σε σένα να σε βοηθήσει. Απάντησε το σωστό. Γιατί ήταν κριτής. Γιατί ο Θεός του έβαζε την αλήθεια μέσα στο στόμα του. Γιατί, αδελφοί, οι κριτές της εποχής εκείνης, οι βασιλιάδες της εποχής εκείνης και οι προφήτες της εποχής εκείνης, όταν τους ζητάγανε λόγο και ας μην ήταν στη σωστή πνευματική κατάσταση, απαντάγανε αυτό που τους έλεγε ο Θεός. Φανταστείτε ότι ο Καϊάφας, αρχιερεύς όν του ενιαυτού, έτσι λέει η Γραφή, είπε μια προφητεία την οποία δεν θα μπορούσε να την πει αν το Πνεύμα το Άγιο δεν θα του την έβαζε με στην καρδιά του. Είπε ότι συμφέρει να χαθεί ένας για χάρη όλου του λαού. Είπε μια γενική προφητεία, αλλά ήταν η αλήθεια, αδελφοί. Ένας άνθρωπος που θα σκότωνε αυτόν τον έναν. Ένας άνθρωπος που τον κυνήγησε αυτόν τον έναν. Και όμως μέσα στο μυαλό του και στο στόμα του, ο Θεός του βάλε ένα λόγο που ήταν λόγος αλήθειας. Συμφέρει, λέει, να φύγει ο ένας για να σωθούν οι πολλοί. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβε ποιος είναι αυτός ο ένας. Ποτέ δεν κατάλαβε ποιον έστειλε ο Θεός για να σωθούν οι πολλοί. Ποτέ δεν αναγνώρισε το πρόσωπο αυτό που ήρθε για να του δώσει την ευκαιρία. Και δεν το αναγνώρισε γιατί δεν μπορούσε να τα αναγνωρίσει, αδελφοί. Αλλά όμως, τελειώνοντας την ιστορία του Δαβίδ, τι είπε ο Δαβίδ? Δεν θα σε πειράξει κανένας, ο γιος του θα επιστρέψει. Και απαντάει η γυναίκα: «Σε ευχαριστώ», του λέει, «η βασιλιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Θεός βρίσκει τρόπους να μην μένει ο εξόριστος εξωσμένος, αλλά να επιστρέψει». Και πριν φύγει η γυναίκα, αρχίζει και δουλεύει το μυαλό του Δαβίδ. Κάτι μου είπε αυτή τώρα, αλλά δεν κατάλαβα τι μου είπε.
Μου την είπε τώρα, αλλά δεν ξέρω γιατί μου την είπε.
Λες να είναι τίποτα στημένη δουλειά να θέλει να επιστρέψω τον Αβεσσαλόμ στο σπίτι του και να του πω έλα, έλα πίσω. Και λέει μήπως, για να σου πω τι λέει, μήπως έβαλε ο Τάδε να έρθει να μου πεις αυτή την ιστορία. Και λέει αυτή, ο Κύριος μου είναι σαν άγγελος, λέει, από τον ουρανό. Τα ξέρει όλα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Είναι σαν να του λέγε, όπως λέμε εμείς τώρα, γάτα είσαι. Στα είπα στη μούρη σου να καταλάβεις ότι πρέπει να επιστρέψεις το παιδί και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πρέπει να σου κάνω ολόκληρη ιστορία για να γυρίσει το μυαλό σου να του πεις έλα πίσω στο σπίτι του παιδιού. Και μερικές φορές, αδελφοί, δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί έχουμε αυτό το πνεύμα το βασιλικό, ότι εγώ είμαι βασιλιάς και εγώ θα του πω τι πρέπει να κάνει και να κάτσει εκεί πέρα και καλά να πάθει και δεν με άκουσε εμένα. Και αυτό, αδελφοί, έφερε τη δυσκολία. Θα μου πεις, μα το ότι επέστρεψε ο Αβεσσαλόμ δεν ήταν χειρότερο? Ναι, αλλά μπορεί να ήταν χειρότερο, αλλά έφερε σε τετελεσμένα την καρδιά του καθενός. Ο καθένας αποφάσισε για τη ζωή του. Δεν πήρε την ευθύνη κανένας άλλος, παρά μόνο ο ίδιος για τον εαυτό του. Ο Δαβίδ για τον εαυτό του, ο Αβεσσαλόμ για τον εαυτό του, ο Ιωάβ για τον εαυτό του που σκότωσε τον Αβεσσαλόμ, όλοι πήραν την ευθύνη. Και τι έκανε ο Δαβίδ? Το επέστρεψε το παιδί. Και του λέει, έλα, επέστρεψε στο σπίτι. Και επέστρεψε ο Αβεσσαλόμ, αδελφοί. Του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Την έχασε ο Αβεσσαλόμ. Βεβαίως την έχασε. Την έχασε τη δεύτερη ευκαιρία γιατί αποφάσισε ότι εγώ δεν θα ηρεμήσω, εγώ θα διώξω τον πατέρα μου και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω πίσω. Και όμως έχασε τη ζωή του. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί πλήρως από όλους μας, αδελφοί, ότι ο Θεός σε μια περίοδο που μας επιτρέπει να περάσουμε την ξερασία και την πείνα, αυτή η περίοδος είναι για την ανάπτυξή μας, είναι για την ευλογία μας. Είναι ότι πρέπει να μείνουμε κοντά στο Θεό και να μην απομακρυνθούμε από το Θεό σε καμία περίπτωση, γιατί ο Θεός θα ξαναδώσει πάλι την ευκαιρία να ξαναποτιστούμε, να ευλογηθούμε και να δοξαστεί το όνομά Του μέσα στη ζωή μας. Είναι οι ευκαιρίες που δίνει ο Θεός, αδελφοί. Και λέει ο Λόγος του Θεού στο 6, ζητείτε τον Κύριο ενώ σου δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε Αυτόν ενώ σου είναι πλησίον. Είναι ένα τρομερό εδάφιο, αδελφοί, αυτό, που σου αλλάζει την νοοτροπία και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ζητείτε τον Κύριο ενώ σου δύναται να ευρεθεί. Δηλαδή, πότε να το ζητάω το Θεό? Όσο μπορείς, όσο δύναται, όσο υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ο Θεός. Γιατί θα χαθεί ο Θεός? Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτό το λαό που ο Ισαΐας του λέει αυτό το εδάφιο, του λέει αυτή την προφητεία? Ξέρετε πόσες φορές ο Θεός είπε «Γεια σας, φεύγω από το ναό, δεν πρόκειται να με ξαναδείτε»? Και πόσες φορές όταν ήρθε και ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι τους είπε? «Εγώ, λέει, φεύγω και δεν πρόκειται να με ξαναδείτε μέχρι να πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Δηλαδή, εγώ εγκαταλείπω την προσπάθεια και θα σας αφήσω μόνος σας να παλέψετε, να αγωνιστείτε και κάποια στιγμή θα ξανάρθω. Και γι' αυτό υπάρχει η πρώτη παρουσία και η δεύτερη παρουσία. Το ξέρετε, αδελφοί, ότι η πρώτη παρουσία είναι μια ευκαιρία και η δεύτερη παρουσία είναι ακόμα η δεύτερη ευκαιρία, οι δεύτερες ευκαιρίες που δίνει ο Θεός. Δίνει δεύτερες ευκαιρίες ο Θεός? Βεβαίως, αδελφοί, δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Ο Θεός δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Και να ξέρουμε ότι όσο μένουμε στα πόδια του Κυρίου, ο Κύριος θα μας δώσει δεύτερες ευκαιρίες. Μας δίνει τη δυνατότητα. Όμως όταν έρθει η δεύτερη ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Πρέπει να τη χειριστείς σωστά. Όπως του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία ο Δαβίδ του Αβεσσαλόμ, ο Αβεσσαλόμ δεν τη μεταχειρίστηκε σωστά τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν έγινε το πριγκιπόπουλο που θα μπορούσε να κληρονομήσει, αλλά τα έβαλε με τον πατέρα του και τον έβγαλε από το θρόνο. Αλλά αν είχε τη νόηση, το μυαλό, και το μυαλό δεν ήταν πάνω από το κεφάλι του. Ξέρετε γιατί το μυαλό δεν ήταν πάνω από το κεφάλι του? Γιατί φανταστείτε ότι ο Αβεσσαλόμ είχε κάτι τρίχες μέχρι κάτω. Δηλαδή το μυαλό του ήταν στην ομορφιά του και στις τρίχες του. Δεν ήταν στο πώς να κάνει το σωστό, ήταν πώς να τον δουν οι άλλοι ότι είναι καλός και ότι είναι ευλογημένος γιος. Δηλαδή ήθελε να τους ελκύσει όλους. Και όμως αυτή του η αδυναμία, αυτή του η ανάγκη ήταν αυτή που τον σκότωσε. Το σκότωσε το μαλλί του το μακρύ, αδελφοί. Κρεμάστηκε στο κλαρί και ο Ιωάβ βρήκε την ευκαιρία και τον θανάτωσε. Δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έμεινε εκεί εγκλωβισμένος.
στη δόξα του, στην ομορφιά του, στη δύναμή του, στην ξυπνάδα του. Έμεινε εγκλωβισμένος. Και επειδή η δεύτερη ευκαιρία δεν εκμεταλλεύτηκε αυτήν, τότε το αποτέλεσμα ήταν θάνατος, αδελφοί. Ο Θεός όμως δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Και γι' αυτό όταν οι πρώτοι άνθρωποι ξεκινήσανε και χάσανε την ζωή τους στο κατακλυσμό του Νόε, έρχεται με δεύτερη ευκαιρία ο Ιησούς Χριστός και τους δίνει τη δυνατότητα όταν κατέβηκε στον Άδη να αναγνωρίσουν το πρόσωπο του Σωτήρα και να δεχτούν εάν αυτός είναι ο Σωτήρας τους ή όχι. Όταν ήταν, λέει, την περίοδο του Νόε, οι ψυχές οι οποίες χαθήκανε και δεν είχαν την ευκαιρία και έγινε ξαφνικά, θα μου πεις η πρώτη ευκαιρία ποια ήταν? Η πρώτη ευκαιρία ήταν ο δίκαιος Νόε. Η δεύτερη ευκαιρία ποια ήταν? Η δεύτερη ευκαιρία ήταν ο δίκαιος Ιησούς Χριστός. Ο Άγιος ο Ιησούς Χριστός. Τους δόθηκε δεύτερη ευκαιρία. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι να μην τον δεχτήκανε? Ποιο όμως, αδελφοί? Υπάρχει περίπτωση κάποιοι να μην τον δεχτήκανε? Και πραγματικά όταν έρχεται ο Θεός να δώσει πρώτη και δεύτερη ευκαιρία, πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτό που θα μας πει ο Θεός και να διψάσουμε αυτό που θα μας πει ο Θεός. Θέλω να μου μιλήσει ο Θεός. Θέλω να με πταΐσει ο Θεός. Θέλω να με ποτίσει ο Θεός. Θέλω να με ευλογήσει ο Θεός. Και γι' αυτό της είπε τη Σαμαρείτισσας, θέλει να σου δώσω εγώ ένα νερό το οποίο δεν θα διψάσεις στον αιώνα. Και λέει, πού είναι αυτό το νερό? Το θέλω. Το θέλω αυτό το νερό. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θέλω να έρθει ο Μεσσίας. Θέλω να μου δώσει το ζωντανό νερό. Θέλω να με ποτίσει για να ξεδιψάσω. Το θέλω. Και αυτό το ότι περίμενε στο πηγάδι του Ιακώβ είναι η σωτηρία της, αδελφή. Το ότι περίμενε στα πάτρια εδάφη, το ότι πήρε και προσπάθησε λίγο-λίγο με το κουβαδάκι της να βγάζει και να ξεδιψάζει από το πηγάδι του Ιακώβ. Και ξέρετε τι σημαίνει πηγάδι του Ιακώβ? Σημαίνει ότι κάθε φορά που πήγαινε στο πηγάδι αυτό, θυμόταν την ιστορία του Ιακώβ. Ποιος είναι ο Ιακώβ? Αυτή μπορεί να ήταν μια Σαμαρείτισσα η οποία δεν είχε πολλές επαφές. Ποιος είναι ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ είναι ο πατέρας της πίστεως. Είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ. Ο Θεός ποιος είναι? Ο Θεός του Ιακώβ. Άρα κάθε φορά που έπινε νεράκι από το πηγάδι του Ιακώβ, έλεγε πίνω νεράκι από το πηγάδι του Ιακώβ. Δηλαδή από αυτού που πίστευε στον αληθινό Θεό. Από αυτού που ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τις 12 φυλές. Έβαλε την ευλογία του μέσα στο λαό Ισραήλ με τις 12 φυλές. Από το πηγάδι αυτό πίνω και έμενε εκεί, αδελφοί. Και αυτή η θέση είναι που τη βρήκε ο Θεός. Στο ότι έμεινε στα βασικά, στη βάση της. Δεν ξέφυγε, δεν απομακρύνθηκε, δεν αλλοιώθηκε. Έμεινε εκεί. Ήξερε, δεν ήξερε, έμεινε εκεί. Και ήρθε η ώρα που ο Θεός την ευλόγησε. Ακόμα περισσότερο. Και αντί να πίνει από το πηγάδι του Ιακώβ, πήρε και ήπιε από την πηγή του Ιησού Χριστού τα ζωντανά νερά. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και γι' αυτό έρχεται ο Ισαΐας και φωνάζει εδώ στους Ισραηλίτες. Ζητείτε τον Κύριο. Ζητείτε τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλούμε, ευλογηστέ μας. Μένουμε στη θέση μας, δεν θέλουμε να πάμε πουθενά. Ζητάμε τον Κύριο, τον ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί. Ζητείτε, λέει, τον Κύριο. Πότε, ενώς το δύνατε να ευρεθεί? Μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός? Όχι, αδελφοί. Έχουμε δυνατότητα να τον βρούμε? Βεβαίως έχουμε δυνατότητα. Γιατί αυτός είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του? Δεν γίνεται. Παραμένει κάθε μέρα κοντά μας. Είναι πιστός στο λόγο του και κάθε φορά που εμείς επικαλούμαστε το όνομά του, αυτός μας επισκέπτεται. Ζητείτε τον Κύριο ενώ το δύνατε να ευρεθεί. Και δίνει ο Θεός τις ευκαιρίες. Και γι' αυτό λέει η Γραφή, αδελφοί, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στις επιστολές, ότι υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, οι οποίες εάν δεν τις κατανοήσεις και δεν τις διακρίνεις, δεν μπορείς να τις εκμεταλλευτείς. Λέει σε Κορινθίους ο Παύλος, λέγει εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, δηλαδή τον κατάλληλο, το σωστό, τον προγραμματισμένο καιρό σε άκουσα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί εγώ να κάνω πολλές ευχές, προσευχές, παρακλήσεις, δεήσεις, ηκεσίες προς το Θεό, αλλά έρχεται κάποια στιγμή που ο Θεός απαντάει, αδελφοί.
Και είναι αυτό που λέμε, Κύριε, βρέξε, βρέξε, είναι αυτό που κάνουν οι ηθαγενείς για να βρέξει η βροχή. Τι κάνουν, χοροπηδάνε πάνω κάτω. Χορεύουν το χορό της βροχής, κάνουν δεήσεις, χοροπηδάνε πάνω κάτω μέχρι να πέσει η βροχή. Όταν πέσει η βροχή, τι κάνουν, κάθονται, πήγαν σπίτια τους μετά. Γιατί άμα πέσει την μπόρα, τελειώσαμε. Όταν έρθει η ώρα της βροχής, εκείνη η ώρα είναι η ώρα που απολαμβάνεις τον κόπο σου. Τι κάνει ένας άνθρωπος του Θεού? Κάνει δεήσεις, παρακλήσεις, θυκεστίες, φωνάζει, δέεται, κουνάει τα χέρια του, γονατίζει, κάνει πράγματα. Αλλά η ευλογία θα έρθει σε μια στιγμή χρόνου. Για να έρθει η ευλογία πρέπει να είμαι εκεί. Δεν μπορεί να κάνω εγώ την προσπάθειά μου και να σηκωθώ να φύγω. Πρέπει να είμαι την ώρα που θα έρθει ο Θεός, τον επικαλούμε. Άρα σημαίνει ότι αν σηκωθώ να φύγω και δεν περιμένω το αποτέλεσμα, τότε εγώ άδικα έκανα όλη αυτή την προσπάθεια. Άδικα έκανα όλες τις προσευχές. Τι θα κάνω? Θα περιμένω με υπομονή αυτό που έχω ζητήσει από το Θεό και θα το δώσει ο Θεός. Θα με ευλογήσει ο Θεός. Γιατί εν καιρό δεκτό, λέει η επίκοσά σου. Δηλαδή τον καιρό που έχω αποφασίσει εγώ. Πότε είχε αποφασίσει να έρθει ο Ιησούς Χριστός? Όταν είχε αποφασίσει να έρθει ο ίδιος ο Πατέρας. Όταν εισαγάγει, λέει, τον πρωτότοκο στην οικουμένη, τι κάνει? Εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη. Λέει σε όλους να τον τιμήσουν και να τον προσκυνήσουν. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός, αδελφοί, μόλις φέρνει το μωρό στην οικουμένη, δηλαδή τον Ιησού Χριστό σε σωματική μορφή? Είναι ο πρωτότοκος του Θεού στην οικουμένη. Τον φέρνει και τον εισαγάγει στην οικουμένη και τι κάνει? Λέει σε ποιμένες να πάνε να τον προσκυνήσουν. Λέει σε μάγους να έρθουν από την Ανατολή να του φέρουν δώρα. Λέει σε αγγέλους να κατέβουν και να αρχίσουν να δοξάζουν. Λέει σε όλο το σύμπαν να πάει να τον τιμήσει. Γνωρίσανε και οι υπόλοιποι την αλήθεια αυτή? Όλοι την ξέρανε. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και ο Ηρώδης και οι βασιλιάδες και όλοι την ξέρανε ότι ήρθε αυτό το μωρό. Αλλά αντί να πάνε να κάνουν το σωστό, να προσκυνήσουν, αποφασίσαν ότι πρέπει να το σκοτώσουν. Και ότι πρέπει να φύγει από τη ζωή τους, γιατί τους χαλάει τη βασιλεία τους και τους χαλάει την επιθυμία να συνεχίσουν τα παιδιά τους στο θρόνο. Αλλά η απόφαση από το Θεό είχε δοθεί. Εγώ τον καιρό το δεχτώ, θα στείλω την ευλογία μου. Τον καιρό που πρέπει θα έρθει η ευλογία μου. Και γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και το αναφέρει αυτό. Εν καιρό δεχτώ επίκουσά σου, δηλαδή σε άκουσα, και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Και την ημέρα που είναι η σωτηρία, σε βοήθησα. Υπάρχει δηλαδή κάποια συγκεκριμένη μέρα που θα έρθει ο Θεός να απαντήσει? Βεβαίως. Εμείς αυτές τις μέρες περιμένουμε. Θα μου πεις, μα δεν μας έχει απαντήσει σήμερα ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι θα σου απαντήσει σήμερα. Αυτό κάποια στιγμή το άκουγα από τον αδελφό το Λεωνίδα. Σαν ένα παράδειγμα το είχε πει, γιατί του είχε κάνει και αυτούν εντύπωση. Τότε στις αρχές της πρώτης εκκλησίας, όταν ήταν 100 άτομα, 120, δεν ξέρω πόσοι ήταν στην πρώτη εκκλησία, λένε οι αδελφοί εκεί στην Ευπόλυδος, ήταν λίγα άτομα, σηκώθηκε μια προφητεία και λέει, ο Κύριος θα κάνει πλημμυρίδα, θα ευλογήσει και θα μπουν χιλιάδες στην πίστη. Που ήταν 100 άτομα, ήταν μια εκκλησία 100 άτομα. Και τότε ξεκινάγανε, είχαν φύγει από τις οργανώσεις και θέλανε να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι ψάχνουν τη γραφή και να το κάνουν σωστά και διαβάζαν τη γραφή και κάνανε το θέλημα του Θεού και γι' αυτό μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία να δημιουργηθεί η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Φανταστείτε ότι ο αδερφός ο Λούις ήταν από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Δεν ήταν της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας. Και το λέω καμιά φορά αυτό γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, αδελφοί. Θα μπορούσαμε να πούμε εμείς ποτέ ότι ο αδελφός ο Λούις δεν ήταν σωσμένος ή αναγεννημένος στην Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Δηλαδή ο αδελφός ο Λούις που έφτιαξε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν ήταν σωσμένος? Σώθηκε αφού έκανε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής? Δεν μου πάει με στο μυαλό εμένα να το πω αυτό. Απλά ο Θεός τον πήρε και τον χρησιμοποίησε για ένα διαφορετικό έργο. Όπως πήρε και κάποιους από τις Ευαγγελικές Εκκλησίες που ήταν αναγεννημένοι και τους χρησιμοποίησε για ένα πιο διαφορετικό έργο. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν σωσμένος. Δηλαδή, αν πέθαινε ο αδελφός ο Λούις πριν γίνει η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, θα πήγαινε στην κόλαση? Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, αδελφοί, δεν ξέρω εσείς πώς το καταλαβαίνετε. Όμως, όταν έγινε αυτό, ξεκίνησε ο Θεός να ενεργεί. Δηλαδή, καταλάβαινε ο Θεός ότι οι άνθρωποι αυτοί διψάνε την αλήθεια. πεινάνε για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό χρησιμοποιήστε αυτούς τους ανθρώπους για να πάνε ένα βήμα παραπάνω και να πούνε αυτή είναι η αλήθεια, έτσι πρέπει να το κάνουμε, αυτό διαβάζουμε, έτσι το καταλαβαίνουμε. Μην τα μπλέκουμε όλα, μην τα ανακατεύουμε όλα, πρέπει να είναι καθαρός ο λόγος. Και γι' αυτό ο Θεός ευλόγησε. Και βλέπετε τώρα, αντί 100 άτομα είναι 100 συναθρίστες. Αν δείτε την εφημερίδα, έχει 100 συναθρίστες. Κάτι που δεν το περιμένανε όλοι αυτοί. Όμως όταν έγινε η προφητεία, πήγε κάποιος την επόμενη μέρα στην εκκλησία και του λέει του αδελφού του Λεωνίδα, του λέει αδελφέ Λεωνίδα, αυτή ήταν ψευδοπροφητεία. Λέει γιατί αδελφέ μου ήταν ψευδοπροφητεία. Δεν είπε ο Θεός ότι θα γίνει πλημμυρίδα. Πού είναι η πλημμυρίδα, οι ίδιοι είμαστε. Και του λέει ο αδελφός του Λουίς, καλά του λέει αδελφέ μου, περίμενε λίγο ακόμα, δηλαδή την επόμενη μέρα θες να δεις εσύ πλημμυρίδα. Θα έρθει η κατάλληλη ώρα ώστε αυτό που λέει ο Θεός να το ευλογήσει. Να έρθει η αποκατάσταση, η διόρθωση των καρδιών, η διόρθωση του λόγου του Θεού, να μπορέσουν να μπουν σε σωστές βάσεις μερικά πράγματα. Δεν χτίζεις ένα σπίτι πάνω σε μία άμμο. Φτιάχνεις μια υποδομή πρώτα. Ο Θεός, αδελφοί, έχει σοφία. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος τα κάνει όλα τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο Θεό. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τα πάντα. Κάνει μια βάση, κάνει μια ρίζα, ριζώνει τους ανθρώπους και μετά αρχίζει και φέρνει καρπό και δημιουργεί το αποτέλεσμα. Γιατί είναι σοφός ο Θεός. Εμείς είμαστε επιπόλαιοι και προσωρινοί. Εμείς θέλουμε να γίνει αύριο. Μα άμα δεν είσαι εσύ έτοιμος, τι αύριο. Άμα δεν έχεις δυναμώσει εσύ, πώς θα σηκώσεις 100 κιλά. Είναι δυνατόν. Είναι σαν να πηγαίνει ένας που είναι 50 κιλά προπόνητος και να πάει στο γυμναστήριο και να λέει στον προπονητή του «Θέλω να σηκώνω αύριο 150 κιλά στον πάγκο και 300 κιλά dead lift», πώς το λένε. Δηλαδή να τα παίρνω και να τα σηκώνω. Του λέω ο προπονητής, το χάσες, ε. Θέλεις τουλάχιστον ένα εξάμηνο να μπει σε φόρμα. Και θες κανένα χρόνο να μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο που να σηκώνεις άντε τα κιλά σου. Και μετά από το πρώτο, δεύτερο χρόνο να μπορείς να σηκώνεις κάτι παραπάνω. Αδελφοί, οι μαθητές κάνανε 3 χρόνια μέχρι να καταλάβουν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο πραγματικός Μεσσίας, γιατί ακόμα και στα 3,5 χρόνια αμφιβάλλανε, την τελευταία στιγμή αμφιβάλλανε, δεν είχαν τις ρίζες. Γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Τους λέει περιμένετε, μην φύγετε από εκεί, μην αλλάξετε νοοτροπία, μην αλλάξετε σκέψη, μην αλλάξετε πίστη, μην αλλάξετε, περιμένετε. Και τι να περιμένουμε, γιατί θα έρθει η ώρα της δύναμης. Πότε ήταν η ώρα της δύναμης? Την ημέρα της Πεντηκοστής, αδελφοί. Ήτανε μετά από κάποιες μέρες που τους είπε ο Θεός να περιμένουν για να πάρουν δύναμη. Γιατί? Γιατί ήτανε καθορισμένο από το Θεό να ευλογήσει. Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου. Δηλαδή προσεύχονται για το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το πήραν την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί το είχε κανονίσει ο Θεός. Άρα να ξέρετε ότι κάποια πράγματα είναι κανονισμένα από το Θεό, αδελφοί. Και όταν έρχεται η ώρα του Θεού, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτή την ώρα. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε? Γιατί λέει, δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο το λέει, αδελφοί, μέσα από τους προφήτες. Το Πνεύμα το Άγιο δηλώνει την αλήθεια του Θεού μέσα από τους ανθρώπους του Θεού. Το ξαναλέω, ότι αν δεν υπάρχει άνθρωπος να μιλήσει την αλήθεια του Θεού, θα στείλει έναν άγγελο. Ή θα δώσει με ένα τρόπο πνευματικό, με μια όραση, με ένα ενύπνιο, με κάτι, θα δώσει την αλήθεια του και τη μαρτυρία του στους ανθρώπους. Και ξέρετε, η απόφαση είναι στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έρχεται να αλλάξει την καρδιά του. Δεν θα του την αλλάξει, δεν θα του πει θα σε βοηθήσω εγώ για να αποφασίσεις υπέρ μου, υπέρ εμού. Με αυτή την καρδιά θα αποφασίσεις και μετά θα σε βοηθήσω. Δηλαδή, με τη σκληρή καρδιά θα πάρεις απόφαση ότι με θέλεις και εγώ θα την εξπάσω και θα την κάνω στάρκινη. Με το πρόβλημα που έχεις θα με επιλέξεις και εγώ θα σε βοηθήσω. Εάν σου έρθει η δυνατότητα να επιλέξεις, επέλεξε όπως είσαι. Γιατί τότε θα φανεί η αλήθεια. Ξέρετε την περίοδο της εφταετίας, στις αρχές που θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία με τους 2 προφήτες και τους 144 που θα κηρύττουν το λόγο του Θεού, θα υπάρχουν και άγγελοι. Θα υπάρχουν άγγελοι από τον ουρανό, οι οποίοι θα κηρύττουν στους ανθρώπους τώρα, και φανταστείτε ότι θα κηρύττουν σε ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να βάλουν χάραγμα ή σκέφτονται να βάλουν το χάραγμα. Δεν είναι ακόμα η ώρα τους, το σκέφτονται. Δηλαδή το δουλεύουν μέσα στο μυαλό τους. Και τους λέει μη βάλετε το χάραγμα, που σημαίνει ότι υπάρχει το χάραγμα σαν διαδικασία, υπάρχει εντολή όποιος βάλει το χάραγμα, αλλά εγώ πρέπει να αποφασίσω. Και πάνω στην απόφαση του αν θα πάω στο θάνατο ή θα πάω στη ζωή, έρχεται ο Θεός να σε βοηθήσει. Πάνω στην απόφαση που έχεις να πάρεις, και συνήθως ο Θεός, να το ξέρετε αδελφοί, έρχεται εκεί που έχεις αποφασίσει να κάνεις το στραβό. Δηλαδή έχεις αποφασίσει να σηκωθείς να φύγεις. Έχεις αποφασίσει ότι δεν θες το Θεό. Έχεις αποφασίσει ότι θα κάνεις το λάθος. Έχεις αποφασίσει ότι θα πέσεις στην αμαρτία. Έχεις αποφασίσει ότι θα κυλιστείς τον βούρκο. Έχεις αποφασίσει ότι δεν θέλεις πλέον να συνεχίσεις, αλλά θες να αλλάξεις τη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Και έρχεται ο Θεός εκείνη την ώρα που πρέπει να αποφασίσεις και σου δίνει ακόμα μια δυνατότητα. Και σου λέει μπορείς να αποφασίσεις και αυτό. Μπορείς να αποφασίσεις να ευλογηθείς. Μπορείς να αποφασίσεις να ελευθερωθείς. Μπορείς να αποφασίσεις να κάνεις το σωστό. Μπορείς. Και βγαίνουν οι άγγελοι και λένε μη βάλετε το χάραγμα και μην προσκυνήσετε την εικόνα του, γιατί θα πεθάνετε. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Βάλανε το χάραγμα, προσκυνήσαν την εικόνα του και πεθάνανε. Οι υπόλοιποι σφαγιαστήκαν. Σου λέει εγώ δεν το κάνω, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, ένα κεφάλι έχουμε, δεν θα βγάλουμε δεύτερο ή τρίτο, θα το χάσουμε, αλλά θα κερδίσουμε την ψυχή μας. Σφαγιαστήκαν. Και η απόφαση πάρθηκε στο φτερό, δηλαδή το κάνω, δεν το κάνω. Μη το κάνεις, κάντο. Και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα, δηλαδή ποιο είναι το σήμερα, ο καιρός δεκτός και η μέρα σωτηρίας, αυτό είναι το σήμερα αδελφοί. Δηλαδή αν σου μιλήσει ο Θεός και καταλάβεις ότι σου μιλάει ο Θεός και πρέπει να πάρεις απόφαση υπέρ του Θεού, σήμερα είναι η ευκαιρία. Και αν την πάρεις σήμερα την ευκαιρία ή τη χάσεις την ευκαιρία, είναι σε σένα. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα τη χάσεις την ευκαιρία. Εσύ θα αποφασίσεις αν τη δεχτείς την ευκαιρία. Και για να δεχτείς την ευκαιρία, πρέπει να την επιθυμείς την ευκαιρία, δηλαδή να την αποζητάς. Γι' αυτό έλεγε ο Ισαΐας, «Ω πάντες οι διψώντες», δηλαδή σου δημιουργεί μια συνθήκη ο Θεός επιθυμίας του σωστού, της αλήθειας, του λόγου του Θεού, της παρουσίας του Θεού, επιθυμία έντονη, που μόλις δεις το νερό δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Βλέπεις ένα νερό να περνάει από μπροστά σου. Ούτε ποιος το κρατάει, ούτε ποιος δεν το κρατάει. Ένα νερό που περνάει από μπροστά σου και λες θέλω αυτό το νερό. Κοιτάς μόνο το συγκεκριμένο που επιθυμείς. Κολλάς αυτό που θέλεις. Έχετε προσέξει όταν έχετε φάει και θέλετε γλυκό, ότι περνάει από μπροστά σας έχει να κάνει με γλυκό. Δηλαδή είδες μια πάστα, είδες ένα παγωτό, είδες μια σοκολάτα. Το μυαλό σου είναι εκεί. Καμιά φορά όταν έχουμε κάτι μες στην καρδιά μας, βλέπουμε μόνο αυτό. Ας πούμε, ο ερωτευμένος βλέπει ότι η κοπέλα του, α, είναι σαν τη, αυτή, ξέρω εγώ, Μαρία, πάνε φωνάξει. Εγώ κάποτε ήμουνα στη σχολή των οδοτεχνητών, δεν το είχα συνειδητοποιήσει και δεν τους κοίταγα στα δόντια τους ανθρώπους πριν, αλλά όταν τελείωσα τη σχολή, το πρώτο πράγμα που κοίταγα στους ανθρώπους ήταν τα δόντια τους, η οδοντοστοιχεία. Λέω, κοίτα ένας κοινόδοντας, ένας κοπτήρας, τι τραπεζίτη έχει αυτός. Δηλαδή το μυαλό μου πήγαινε στην τέχνη αυτή. Και οι μαμάδες όταν είναι έγκυες, βλέπουν συνέχεια έγκυες μες στο δρόμο. Αν θες να πάρεις ένα Opel αμάξι που σου αρέσει, μόνο Opel βλέπεις. Δεν βλέπεις τα Mercedes και τα BMW. Opel βλέπεις, ένα Opel. Και το άλλο Opel κι αυτό. Μα τα Opel περνάνε κάθε μέρα. Ναι, τώρα τα ξεχώρισα. Γιατί τώρα τα έβαλα στο μυαλό μου, τώρα ήθελα να τα πάρω, τώρα τα οραματίστηκα, τώρα τα επιθύμησα και επειδή τα επιθυμώ, τα ξεχωρίζω μέσα στη ζωή μου. Τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Θέλω το λόγο του Θεού. Α, αυτός μιλάει για τον Κύριο. Α, αυτός μπορεί να είναι αδελφός. Α, ένα ψαράκι που μπορεί αυτός να. Γεια, τι κάνει. Χαιρετάς αυτούς που έχουν ψαράκια πίσω. Και λέει αυτός, δεν είμαι εγώ, η γυναίκα μου είναι ψαράκι. Αδελφέ, όλοι οι αδελφοί είναι με τα ψαράκια. Και νομίζεις ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, όταν το διψάσεις και όταν το πεινάσεις, θα σου δώσω την ευκαιρία για να μην τη χάσεις. Το έχετε καταλάβει αυτό αδελφοί? Την ώρα που το επιθυμείς πολύ, θα σου φέρω την ευκαιρία. Γιατί αν δεν το θέλεις πολύ, άμα είσαι χορτάτος και μπριζόλα να σου φέρουνε, θα πεις δεν τη θέλω. Αν πεινάσεις όμως, αν σου φέρει κάτι ωραίο ο Θεός, θα το αρπάξεις κατευθείαν. Θα το δεχτείς και θα είναι μεγάλη χαρά σου που ο Θεός σε ευλόγησε και σου έδωσε χάρη να μπορέσεις να αναγνωρίσεις τη δική του αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν λέει, σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή μου, της φωνής μου, που σημαίνει ότι ο Θεός θα δώσει τη φωνή του με κάποιο τρόπο, θα ακουστεί η φωνή του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακουστεί η φωνή του. Μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως σκληρύνανε την ημέρα του πειρασμού στην έρημο. Δηλαδή συγκρίνει με μια περίοδο που οι άνθρωποι ήταν σκληροί, δεν τους ενδιέφερε. Γιατί δεν τους ενδιέφερε? Γιατί δεν τους έκανε εντύπωση το σταφύλι το μεγάλο. Στο μυαλό τους οραματιζόταν κρεμμύδια. Στιφάδο, κρεμμύδια μπρουλέ, πώς τα λένε, κρεμμύδια σωτέ, κρεμμύδια καραμελωμένα, κρεμμύδια και σκόρδα. Ένα χοιρινό με σκόρδο και το κρεμμυδάκι του. Οραματιζόταν αυτό το πράγμα. Και τα λάχανα στην έρημο, τις σαλάτες μας, τα κρεμμυδάκια μας, τα πικάντικα, τα τρώγαμε. Τι ωραία, τώρα έχουμε αυτό το άνοστο. Το μάνα, κάθε μέρα μάνα μας έρχεται. Ναι, αλλά όταν το πεινάσεις το μάνα, θα λες δώσε μας μάνα. Όταν διψάσεις το νερό το καθαρό, θα λες δώσε μου καθαρό νερό. Γι' αυτό η σοφία του Θεού σου επιτρέπει περίοδο δίψας και πείνας. Να ξέρετε αδελφοί, ότι όταν περνάμε περίοδο τέτοια, είναι περίοδος για να μας ευλογήσει πολύ ο Θεός. Το πιστεύετε? Γιατί αν δεν χάσουμε την ευκαιρία μας και είμαστε παρόντες την ώρα που ο Θεός εκφέρει το λόγο του, τη φωνή του και την ευλογία του, εν καιρό δεκτό, τότε θα είναι και η μέρα σωτηρίας. Τον καιρό το δεκτό θα είναι και η μέρα σωτηρίας. Γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει στους ανθρώπους αυτούς, όπως λέει η γη πίνει τη βροχή, έτσι θα είναι και ο λόγος μου, ούτω θελείς το λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, δηλαδή θα δώσω το λόγο μου, Κύριε σίγουρα θα δώσω το λόγο σου. Οπωσδήποτε θα δώσω το λόγο μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, τι είναι δίνω το λόγο μου, μας δίνει ευλογία ο Θεός. Ευλογώ ο Θεός, δεν έρχεται να μας καταραστεί και δεν πρόκειται να μας καταραστεί. Γιατί μας έχει χαρίσει την ευλογία και η ευλογία είναι δοσμένη μέσα από τον Ιησού Χριστό. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα όταν εξέρθει ο λόγος του Θεού θα έρθει προς ευλογία. Δεν θέλει επιστρέψει είστε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου. Και το θέλημά μου ποιο είναι? Να μπει σε μια γη αγαθή, να φέρει την καρποφορία και να φέρει τον καρπό τον οποίον θέλω και θα ευωδοθεί ισότι αυτόν αποστέλω. Τον ευχαριστούμε γιατί πραγματικά ο Θεός έρχεται με τις ευκαιρίες του και με τη δυνατότητα που μας δίνει να τις δεχόμαστε να μας ευλογήσει πάρα πολύ. Ο Θεός να κάνει χάρη σε όλους μας. Αμήν. Δόξα Κύριε.